Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ibodat yoki duo so'zini tez-tez eshitib turamiz. Nima uchun biz ibodat qilamiz? Jinna ham qiziq savol. Axir, Xudo oldindanoq nimaga muhtoj ekanimizni yoki nima uchun ibodat yoki duo qilishimizni biladi-ku. Nahotki biz ibodatga muhtojmiz. Nahotki ibodatsiz yashab bo'lmas. Albatta bo'ladi. Lekin ibodat qilganimizda biz odamlar Xudoimizning yuragiga, uning irodasini tushunishni boshlaymiz. Ibodatlarimizda biz har doim ham istagan narsamizni ola olmaymiz. Chunki orzularimiz xudbinlikka, bayramonalikka qaratilgan bo'ladi. Qiyinchiliklarimiz esa o'zimizning aybimiz, tanimizning kuchsizligi va shaxsiy gunohlarimiz sababi bilan paydo bo'ladi. Ibodat qilganimizda esa biz shaxsiy muammolarimizdan va bosh og'riqlarimizdan Xudoning irodasiga va uning shaxsiyatiga diqqat e'tiborni qaratishni boshlaymiz. Uning rejalari va maqsadlari haqida fikr yuritishni boshlaymiz. Axir, ibodatsiz, ya'ni muloqotsiz Xudo bilan munosabat tuzishning ilojisi yo'q-ku. Oddiy bir misol keltirsak. Oiladagi er-xotinni olaylik. Ular bir-biri bilan gaplashmay qo'ysa, bir-biriga yaqin bo'lmay qoladi. Munosabatlaridagi iliqlik sovib boradi. Munosabat o'chog'ini yondirib turadigan tuyg'ular kamayib boradi va so'ng ajralish fikrlarini keltirib chiqarishni boshlaydi. Er-xotin bir-biriga his-tuyg'ulari, talablari haqida doim aytish kerak. Shundagina ularning munosabatlari mustahkamlanib boradi. Ularning orasida fikrlar va tuyg'ular almashinuvi sira to'xtab qolmasligi kerak. Bordi-yu unday bo'lmasa, demak ularning orasida devor balandlashib boraveradi. Ikki odam uchun muloqot shu qadar muhim ekan. Unda odam bilan Xudo orasidagi muloqot naqadar muhim. Imonli odam uchun Xudo bilan muloqot qilishning eng yaqin yo'li bu ibodatdir. Imonli odamning hayotida ibodat muhim o'rinni egallashi kerakligiga ishora qilib, Hazrat Iso shogirdlariga qaytib kelganimda ibodat qiluvchilarni toparmikinman? Odamlar ota bilan muloqot xursandchiligini qadriga yetarmikinlar? Xudoga chin yurakdan qayg'u alamlarni topshirarmikinlar? Unga eng chuqur tuyg'ularni ishonarmikinlar degan fikrlarni bildirgani joiz emas. Imon aynan shunday yaqin muloqotni va munosabatni anglatadi. Nahotki, Xudo o'ziga kechayu kunduz faryod qilayotgan o'z tanlanganlarini himoya qilmasa, nahotki ularni ko'p kuttirib qo'ysa, sizlarga aytamanki, ularni ko'p o'tmay himoya qiladi. Biroq inson o'g'li kelganda yer yuzida iymon toparmikan? Azizlar, bordiusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.